Pengenalan kepada Dawatan Islami 2025. Matlamat utama Dawatan Islami ialah saya akan berusaha memperbaiki diri sendiri dan masyarakat di seluruh dunia. Bagi memperbaiki diri, terdapat satu sistem yang sangat indah iaitu dengan mengamalkan amalan soleh. Manakala bagi menyebarkan mesej Islam ke seluruh dunia, sistem kafilah telah diperkenalkan. Kafilah ini bergerak dalam tempoh 3 hari, 12 hari, 30 hari atau 12 bulan di dalam dan luar negara. Ingatlah, kafilah ini membawa perubahan besar dalam kehidupan. Tahukah kamu bahawa Dawatan Islami menganjurkan pelbagai kursus Islamik sama ada pendek atau panjang? Dengan rahmat Allah, alhamdulillah, setakat ini kira-kira 38,000 kursus telah dijalankan di Pakistan dan lebih 15,000 kursus di luar negara. Jutaan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyertai kursus ini dan terus mendalami ilmu Islam. Institusi pendidikan di bawah Dawatan Islami Jamiatul Madinah ialah institusi yang melahirkan para ulama. Ia mempunyai lebih 1,500 cawangan di Pakistan dan luar negara dengan 131,000 pelajar yang sedang mengikuti pengajian. Setakat ini, lebih 34,000 pelajar telah menyelesaikan Dars Nizami. Madrasatul Madinah menyebarkan cahaya Al-Quran dan telah menubuhkan sebanyak 15,800 cawangan di dalam dan luar negara dengan lebih 400,000 pelajar yang sedang mengikuti pengajian. Sehingga kini, 500,000 pelajar telah menghafal atau membaca Al-Quran melalui Madrasatul Madinah. Darul Madinah Islamic School System ialah sekolah Islam moden yang menggabungkan pendidikan dalam bahasa Inggeris dan pendidikan agama. Ia mempunyai 161 cawangan dengan lebih 36,000 pelajar. Faizan Islamic School System ialah satu lagi sistem sekolah Islam yang mempunyai 44 cawangan dengan lebih 8,000 pelajar. Faizan Online Academy ialah akademi pembelajaran dalam talian yang luar biasa. Ia mempunyai 50 cawangan, lebih 40 kursus dan beroperasi di lebih 90 negara. Kini, lebih 24,000 pelajar sedang belajar secara dalam talian dan lebih 40,000 individu telah menamatkan pelbagai kursus. Darul Ifta Ahli Sunnah ialah pusat rujukan fatwa yang mempunyai hampir 20 cawangan di Pakistan. Setiap tahun, kira-kira 250,000 soalan berkaitan agama diajukan dan dijawab melalui pelbagai platform. Pembangunan masjid dan teknologi Fudamul Masajid Wal Madarisul Madinah telah menubuhkan lebih 7,200 masjid di Pakistan dan luar negara dan ratusan lagi sedang dalam pembinaan setiap tahun. Jabatan IT Dawatan Islami terdiri daripada kira-kira 100 profesional IT dan telah membangunkan 41 laman web serta 33 aplikasi. Laman web dawatislami.net kini antara laman web agama yang paling aktif di dunia. Media dan penyebaran Islam, platform media sosial Dawatan Islami mempunyai lebih daripada 60 juta pengikut di platform seperti YouTube, Facebook, Instagram dan X. Madani Channel telah ditubuhkan dalam 3 bahasa utama, bahasa Urdu, bahasa Inggeris dan bahasa Bengali. Kids Madani Channel yang menyajikan kandungan Islamik berbentuk animasi telah mencapai 60 hingga 70 juta tontonan di media sosial dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa lain. Kandungan Madani Channel dan Kids Madani Channel kini turut disiarkan di beberapa syarikat penerbangan. Kerja Amal dan Kebajikan Jabatan Kebajikan Dawatan Islami FGRF telah mula beroperasi semasa pandemi COVID-19 dan telah membantu lebih 1 juta umat Islam dengan makanan, barangan keperluan dan bantuan kewangan. Program Bantuan Pesakit Talasemia telah menyumbangkan lebih 80,000 botol darah kepada pesakit yang memerlukan. Ketika banjir besar melanda Pakistan pada tahun 2022, Dawatan Islami telah membina hampir 7,000 rumah untuk mangsa bencana serta mengagihkan bantuan bernilai berbilion rupiah dalam usaha membantu umat Islam di Gaza dan Palestin. Pada 21 Januari 2025, Dawatan Islami melalui FGRF telah menghantar 2 kontena besar bantuan ke Palestin. Kami juga sedang merancang langkah pemulihan termasuk pembinaan rumah untuk penduduk Gaza Insya Allah. Dalam aspek alam sekitar, Dawatan Islami telah melancarkan kempen tanam benih, tumbuhkan pokok dan setakat ini hampir 3 juta benih telah ditanam di seluruh Pakistan. Madani Home, rumah pelindungan moden untuk anak-anak yatim, kini sedang dalam pembinaan dan perasmiannya dijangka pada tahun 2025. Insya Allah, penjagaan kesihatan dan pemulihan Madani Healthcare Center telah ditubuhkan untuk menyediakan rawatan kesihatan yang mudah kepada umat Islam. Madani Klinik kini berkembang pesat termasuk den perubatan bergerak yang menyediakan rawatan percuma di kawasan miskin. Faizan Rehabilitation Center membantu kanak-kanak kurang upaya. 2 cawangan telah dibuka di Karachi dan cawangan lain telah dibuka di Lahore dan Faisalabad dengan rancangan untuk menambah cawangan di Sialkot. Sokongan dan penyertaan kamu selain ratusan ribu sukarelawan. Dawatan Islami mempunyai hampir 55,000 pekerja dalam pelbagai jabatan penting di Pakistan dan luar negara. Jumlah perbelanjaan bulanan untuk gaji mereka mencecah 1.4 bilion rupiah Pakistan setiap bulan. Jadi, inilah Dawatan Islami kamu. Apa lagi alasan untuk tidak menyokong dan menjadi sebahagian daripadanya? Maka sertailah dan raih ganjaran besar di dunia dan akhirat. Dawatan Islami selamanya.